16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Uspješna posjeta delegacije Tatarstana Republici Srpskoj, dogovoreni brojni projekti iz više oblasti i potpisano niz sporazuma o saradnji.
Republika Srpska neće pristati na ucjene za usvajanje plana rasta, izjavio Košarac.
Ni nakon nove runde pregovora Rusije i Ukrajine ne nazire se prekid vatre.
Srušio se putnički avion u Rusiji, poginulo svih 49 putnika.
Vaterpolisti Srbije bez medalje na svjetskom prvenstvu.
Sunčano je i vruće, tako će biti i sutra. Delegacija Tatarstana sastankom sa premijerom Radovanom Viškovićem danas je završila svoju zvaničnu posjetu Republici Srpskoj. Nizom sastanaka sa rukovodstvom Republike Srpske i gradonačelnicima Gradiške i Laktaša dogovoreno je nekoliko projekata u oblasti privrede, obrazovanja i kulture i potpisano niz sporazuma o saradnji. I zvaničnici Srpske kao i delegacija Tatarstana početak saradnje ocijenile su kao veoma uspješan. Opširnije Darko Đuri.
Trodnevna posjeta delegacije Tatarstana Republici Srpskoj dala je konkretne rezultate, a sporazumi o saradnji i novi projekti nalaze se na tri stranice dokumenta koji su potpisali zvaničnici Srpske i Tatarstana. Tatarstan je visoko razvijeno područje koje ima razvijene tehnologije, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je dodao da Srpska i Tatarstan imaju potencijale i da će ostvarena saradnja dati rezultate.
Na bazi protokola koji je potpisan između naše dvije republike ranije i programa koji smo napravili do 26. godine. Zato je ova delegacija značajna i široka, jer upravo vidimo priliku i jedni i drugi da ovdje sačinimo projekte, odnosno dogovore koji će ići zatim da pospješimo našu saradnju, više se upoznamo ne samo oblasti privrede, nego oblasti nauke, kulture, obrazovanja, sporta.
Potpredsjednik vlade Oleg Koropčenko predvodio je delegaciju Tatarstana. Poslije današnjeg razgovora sa premijerom Radovanom Viškovićem saopšteno je da je mapiran put saradnje realizacijom projekata u oblasti privrede, energetike i industrije.
Razne otrasli i mladjož.
Naše planove koje smo označili prema rezultatima svih ovih sastanka sada su bili stavljeni u okviru konkretnih tačaka na tri stranice i oni obuhvataju više sfera. To su i energetika, to su i mogućnost izvoza proizvoda određenih iz Tatarstana za Republiku Srpsku, a iz Republike Srpske za Tatarstan. Zajednička proizvodnja različite robe, zajedničko učešće na izložbama, zajednička organizacija biznes foruma. Tako da ja mogu da vam kažem da ja mislim da ovo posjeta je uspjela.
Delegacija Tatarstana tokom trodnevne posjete obišla je i Gradišku i Laktaše, gdje se sastala sa gradonačelnicima Zoranom Adžićem i Miroslavom Bojićem. Dvojica gradonačelnika istakli su značaj posjete tatarske delegacije ovim lokalnim zajednicama.
Gradiška ima i u sferi metalne industrije, sigurno drvne industrije, proizvodnje tapasarinog namještaja. Gradiška privreda je jedna od rijetkih privreda u regionu koja ima 100% pokrivenost uvoza sa izvozom.
I evo već smo dogovorili za narednu godinu da odavde jedna delegacija privrednika zajedno sa nama iz gradske uprave da odemo u posjetu Tatarstanu u nekoliko gradova i da se uvjerimo sve ono što oni rade.
Posjeta delegacije Tatarstana rezultat je spoljne politike Republike Srpske, rekao je univerzitetski profesor geopolitike Srđan Perišić.
To je posljedica upravo toga što je Rusija u toj spoljnoj dimenziji, u toj spoljnoj politici naš oslonac. Ne samo Republika Tatarstan, nego svi drugi subjekti Ruske federacije nama mogu biti oslonac u tom ekonomskom razvoju, u privrednom, u obrazovnom, prosvetnom, naučnom, istraživačkom, koje god.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir ispratio je sa banjalučkog aerodroma delegaciju Tatarstana. Republika Tatarstan je autonomna republika u sastavu Ruske federacije sa glavnim gradom Kazanjom. Tatarstan je jedan od najbogatijih regiona u Rusiji, prvenstveno zbog svoje naftne industrije. Najrazvijenija industrija je petrohemijska. Također je razvijena i grana proizvodnje teških kamiona, po čemu su poznati u cijelom svijetu.
Vlada Republike Srpske usvojila je okvirni budžet za period od 2026. do 2028. godine u kojem je iskazano opredjeljenje za konsolidovanjem javnih financija, smanjenjem budžetskog deficita i planiranim suficitom u 2028. od 1,4% bruto domaćeg proizvoda.
Projektovane stope privrednog rasta za ovaj period iznose 3,7 i 3,8%, odnosno očekuje se dalje oporavak privredne aktivnosti vođen domaćom tražnjom. Vlada je usvojila i informaciju o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola za narednu školsku godinu, a za ovu svrhu planirana su sredstva od 5,7 miliona maraka.
Na hitnoj sjednici Savjet ministara utvrdio je prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, čijim bi usvajanjem u parlamentarnoj skupštini po hitnoj proceduri BiH do kraja godine bila izuzeta od mehanizma prekograničnog usklađivanja ugljenika na izvoz električne energije, što je jedna od obaveza iz ugovora o uspostavljanju Europske energetske zajednice i formiranja berze BiH. Predložena pravna rješenja korespondiraju sa reformskom agendom za plan rasta. Govoreći o usvajanju plana rasta, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac rekao je da Republika Srpska neće pristati na ucjene Europske komisije smanjenjem sredstava za Bosnu i Hercegovinu.
Oni koji su zagovarali plan rasta kao projekat sadašnji predsjedavajući Europske komisije su vrlo jasno rekli da kada usvojite plan rasta po godinama, ukoliko dio sredstava, odnosno dio aktivnosti ne implementirate, nećete dobiti novac. Znači, kontinuirana ucjena od strane Europske komisije. I to te zemlje koje su već usvojile Zapadnog Balkana već imaju. Nedavno je tek Srbiji uplaćen dio sredstava. Ne mogu izvršiti pritisak na nas. Nećemo donijeti nijedno rješenje preko koljena. I da smo usvojili plan rasta, pitanje u kojoj fazi bismo realizovali određene aktivnosti za tu godinu i opet bi sigurno imali umanjene sredstva. Prema tome, užurbanog postupka i pritiska nema. Ne prihvatamo. Radit ćemo onako kako je definisan mehanizam koordinacije, uvažavajući ustavne nadležnosti Republike Srpske Federacije i nivoa zajedničke institucije i na tome radimo.
Poslanik PDP-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Branislav Borenović danas je pokazao fotografiju ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića sa advokatom vijadukta Nenadom Barošom, ali je prećutao da kaže da je Baroš blizak saradnik predsjednika PDP-a i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Na navode Borenovića ministar Amidžić odgovorio je konstatacijom da Borenović koristi politički uticaj da ubrza isplatu potraživanja vijaduktu. Oglasio se i delegat u klubu Srba u Domu naroda BiH Radovan Kovačević.
Ministar financija koji je jedan najistureniji savjet ministra Bosne i Hercegovine i neko ko je pravni zastupnik vijadukta iz Slovenije. Ja sam rekao, to su ljudi koji su u vrlo dobroj privatnoj komunikaciji, prijatelj, nema ništa protiv, radni kolege. Nemojte da pričate 7 dana ranije kako mi imamo, lično ja imam neku vrstu relacija sa nekim advokatima iz vijadukta i to govorim apsolutno, nikog ne znam, nikog nikad nisam sreo, ali u svakom slučaju spreman sam na svaku laž da odgovorim. Ovdje se radi o slučaju koji se tiče vijadukta i o SNSD-ovoj pokušaju da sa sebe spere odgovornost.
Da se desilo kojim slučajem da je savjetnik Milorada Dodika vlasnik advokatske firme koja je vodila arbitražni proces protiv Republike Srpske, pa ja mislim da bi to svi okarakterisali kao najveću izdaju Republike Srpske. Pošto je savjetnik predsjednika PDP-a vlasnik te advokatske firme, to je li ne treba da bude tema. Ja mislim da je to itekako tema. Naravno da ja razumijem da ljudi, advokati rade svoj posao, ali mislim da je to itekako tema pošto se nalazimo u sferi politike, je li tako?
Slušate Dnevnik. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Republike Srpske su na području grada Beograda locirali i lišili slobode lice inicijala NR iz Banja Luke, za kojim je od strane suda BiH raspisana međunarodna potjernica zbog trgovine oružjem.
Mediji prenose da je uhapšen Nenad Radinković iz Banja Luke, koji se u bjekstvu nalazi od marca, kada je izbjegao hapšenje u okviru akcije koja je rađena u saradnji sa Europolom i u kojoj je raskrinkan međunarodni lanac trgovaca oružjem.
Pregovori Rusije i Ukrajine u Istanbulu daju rezultate samo u razmjeni zarobljenika i poginulih dok se prekid vatre ili trajni mir ne naziru. Novi dogovor znači razmjenu po 1200 zarobljenih na obje strane, a Rusija je obećala da će Ukrajincima isporučiti i tijela oko 3000 poginulih vojnika. O razmjeni zarobljenika i dijametralnim stavovima ruske i ukrajinske strane kada je riječ o miru opširnije u prilogu Milana Stojića.
Istanbulski pregovori ruske i ukrajinske strane bi se prije mogli nazvati razmjenom zarobljenika nego ozbiljnim pregovorima o prekidu vatre ili miru. Šta je konkretno dogovoreno i šta se još traži, govori glavni odgovorni urednik Sputnika Srbija Ljubinka Milinčić.
Rusija će njima predati 3000 poginulih, razmenit će po 1200 ratnih zarobljenika. Tražila je Rusija da se neki ljudi čiji se status ne zna, a ovi su ih, Ukrajinci su ih oteli jer su iz Kurske oblasti, to je 30 ljudi o kojima je reč. Bilo je reči o tome da se deca koji su Rusi spasavali od rata, da se ta deca vrate, Ukrajinci govore o nekom ogromnom broju dece, suštinski su dali spisak od 300 dece na prošlim pregovorima, svako od tih imena su Rusi proverili, jedan broj te dece nikad nije ušao u Rusiju, dakle oni su već negde na zapadu gde su ih odveli roditelji. I jedan deo te dece je već vraćen. Sva ona deca koja imaju nekoga u Ukrajini, kome mogu biti vraćena, vraćena su. Dalje će se nastaviti naravno potraga za rođacima ili roditeljima, što bi bilo najbolje ove dece koja još uvijek su siročići.
Šef ruske delegacije Vladimir Medinski, odgovarajući na novinarska pitanja o prekidu vatre, kaže da postoji drugi konkretni prijedlozi ruske strane u vezi sa postizanjem trajnog mira.
Što mu predložili ukrajinske strane u ovaj raz?
Postoje i drugi konkretni prijedlozi koje smo ovog puta predložili ukrajinskoj strani. Prvo, da se formiraju tri radne grupe u okviru naše delegacije koje će raditi online. To će biti radna grupa za politička pitanja, radna grupa za humanitarna pitanja i radna grupa za vojna pitanja, koju će činiti relevantni stručnjaci iz vojnih resora.
Kijevsku delegaciju na pregovorima u Istanbulu predvodio je šef za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov.
Ukraine keeps insisting on a full and unconditional ceasefire.
Ukrajina insistira na potpunom i bezuslovnom prekidu vatre kao neophodnoj osnovi za efikasnu diplomatiju. Spremni smo za prekid vatre sada i za početak suštinskih mirovnih pregovora, a na drugoj strani je da prihvati ove osnovne korake ka miru. Naglašavamo da prekid vatre mora biti iskren i da mora da uključuje potpuni prekid napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uporno insistira da pregovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Međutim, Kreml ne želi da da legitimitet Zelenskom, kome je mandat istekao.
Svi putnici ruskog putničkog aviona An-24 su poginuli, objavio je TAS, pozivajući se na preliminarne podatke službe za vanredne situacije.
Ministarstvo za vanredne situacije Rusije saopštilo je da je tokom potrage za nestalim avionom u Amurskoj oblasti pronađen zapaljeni trup letjelice. Na letu se nalazilo 49 ljudi, uključujući 6 članova posade i 5 djece.
U Banja Luci je održana posljednja od tri javne rasprave o nacrtu zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Ovaj zakon trebao bi da unaprijedi kvalitet i dostupnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i da pojednostavi administrativne procedure prilikom osnivanja predškolskih ustanova. Predškolskim obrazovanjem obuhvaćeno je 37% djece u Srpskoj, a oko 4000 mališana čeka svoje mjesto u vrtiću. Opširnije Gordana Stanić.
Novi nacrt zakona o predškolskom vaspitanju između ostalog omogućava i zapošljavanje psihologa, pedagoga i sociologa, a ne samo diplomiranih vaspitača, izjavila je pomoćnik ministra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović. Do sada je, kako ističe, bila praksa da isključivo vaspitači mogu biti angažovani na poslovima vaspitača, eventualno pedagog, ukoliko na birou nema na evidenciji vaspitača.
I oni će moći biti angažovani na period od 2 godine, znači radit će na određeno dok se ne prekvalifikuju. Znači, stvorili smo mogućnost da profesori razredne nastave, pedagozi, psiholozi u određenom periodu budu angažovani u vrtiću, a u roku od 2 godine treba da se prekvalifikuju, odnosno da steknu zvanje diplomiranog vaspitača.
Nacrtom zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju preciznije su definisane odredbe koje se odnose na stručno usavršavanje i napredovanje vaspitno-obrazovnih radnika, te pitanje vrednovanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada predškolske ustanove, dodaje direktorica Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić.
Već smo uspjeli da obučimo timove koji rade na postupku samovrednovanja rada predškolskih ustanova, a od oktobra mi iz Republičkog pedagoškog zavoda trebamo da krenemo u jedan proces koji se zove proces spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada predškolskih ustanova, i sve ovo što je istakla pomoćnica mora biti završeno do tog datuma kada krećemo u spoljašnje vrednovanje.
Ono što se nakon Bijeljine i Istočnog Sarajeva ponovilo i u Banja Luci jeste da novi zakon daje mnogo bolje uslove za zapošljavanje kadra koji je u deficitu za vaspitače, izjavila je direktorica vrtića Naša radost iz Srpca Bogdana Miholjčić. Prošle godine dobili su novi objekat i proširili kapacitete sa 7 na 11 vrtićkih grupa. Samim tim, kako dodaje Miholjčić, javlja se i dodatni problem nedostatka stručnog kadra.
Međutim, evo ove godine imamo potrebu za proširenjem još 2 grupe i naravno to nam je još dodatno stvaralo probleme, ali evo prijedlogom ovog zakona vidimo da dobijamo, znači, tu olakšicu da se mogu uključiti druge struke poput razredne nastave, pedagoga, psihologa.
Nacrt zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju predviđa i promjenu starosne granice za uključivanje djece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa 6 na 9 mjeseci.
Iako se u Republici Srpskoj kontinuirano povećava broj djece koja su uključena u predškolsko obrazovanje, još uvijek oko 4000 mališana čeka na mjesto u vrtiću. Potvrđuju to i nedavno objavljeni rezultati konkursa u Bijeljinskom vrtiću Čikajova Zmaj, gdje je od 403 prijavljene djece primljeno 142. Broj od 261 neupisanog mališana rekordan je u ovoj ustanovi, a rješenje je u proširenju kapaciteta. Prilog Lidije Bešlić.
U proteklih par godina vrtić Čikajova Zmaj značajno je proširio svoje kapacitete otvaranjem novih objekata. Otvoren je vrtić u Patkovači, zatim Đurđevac sa 9 radnih soba, objekat Anđelak sa 2 prostorije. U septembru će u novi objekat krenuti djeca koja idu u produženi boravak iz osnovne škole Sveti Sava, a traži se adekvatan prostor za djecu iz škole Vukarađić. Istakao je direktor Bijeljinskog vrtića Čikajova Zmaj Slaviša Vujanović.
Najviše se to od toga je djeci jaškog uzrasta, znači djeca od 1 do 3 godine života, ali također ima djeci vrtićkog uzrasta i djeca od 3 do 6 godina. Ono što ćemo mi u narodnom periodu svakako morati raditi, da širimo kapacitete vrtića, da dostupnost vrtića bude što veća. Često 3 prijave koje stigle na konkurs govori o radu našeg vrtića, o kvalitetu rada, o povjerenju roditelja koji pružaju našim vaspitačima i našoj ustanovi.
Nakon realizovanog konkursa i velikog broja neupisane djece iz ove javne ustanove, poslali su dopis gradskim vlastima sa inicijativom da se radi na proširenju kapaciteta vrtića. Novim nacrtom zakona o predškolskom obrazovanju omogućeno je da jedinice lokalne samouprave i vlada mogu obezbijediti sredstva za izgradnju objekata predškolskih ustanova. Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
Imamo obećanja iz predsjedničkog kabineta da dobijemo određena sredstva za izgradnju još jednog državnog vrtića u gradu Bijeljina. Ono što je važno da naš grad obezbidi jeste projektnu dokumentaciju, imovinsko-pravne odnose da riješi, kao i lokacijske uslove, odnosno sve ono što je potrebno da jedan grad obezbijedi za donaciju koja bi bila izuzetno vrijedna.
U Bijeljini radi 18 privatnih vrtića i klubova za djecu u kojima boravi više od 1400 djece. Naglasila je pomoćnica ministra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Nataša Cvijanović.
Oni moraju ispoštovati sve one procedure i moraju raditi na isti način kao što rade i ustanove u javnom sektoru, s tim da što se tiče samog objekta, drugačija je naravno organizacija. Veliki broj privatnih vrtića radi u adaptiranom porodičnom prostoru, a javne ustanove rade naravno u namjenski izgrađenim objektima. To je suštinska razlika.
Cijena boravka djeteta u javnom vrtiću u Bijeljini je 170 maraka, dok se cijena boravka u privatnim vrtićima kreće od 290 do 390 maraka. Još uvijek nije usvojena subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima.
Predsjednik SPS-a Goran Selak pozvao je gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da poništi tender za izgradnju javne rasvjete, a nadležne institucije da se uključe i istraže moguću korupciju u ovom poslu povjerenom firmi iz Zagreba i vrijednom 35 miliona maraka.
Selak je istakao da je ovaj tender gradske uprave Banja Luka klasičan primjer planskog pogodovanja i isključivanja domaćih firmi i direktne štete za građane Banja Luke.
Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bileća dobili su komplete namjenske individualne opreme. Riječ je o specijalnim uniformama za 16 vatrogasaca koje ispunjavaju najviše europske standarde za gašenje vatre na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Vrijednost nabavke je oko 18.000 maraka. Novac je obezbijeđen preko Republičke uprave civilne zaštite. Opširnije Momir Milić.
Požarna sezona je u jeku, rizik od izbijanja požara veliki, pa ova oprema stiže u pravom trenutku, priča komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bileća Radomir Radmilović. Zaštitna odjela, kacige sa vizirima, čizme, rukavice za tehničke intervencije imaju ulogu da na terenu povrede vatrogasaca svedu na minimum, dodaje Radmilović.
Prvenstveno olakšaće gašenje požara, ujedno bezbjednost pripadnika vatrogasne jedinice, što nam je prioritet, da su adekvatno zaštićeni od povreda, tako da je to, ne može se izmjeriti koliko nam to znači. U planu nam je, imamo dogovor za nabavku za 25. godinu vozilo za požar na otvorenom prostoru. To je vozilo po tipizaciju vatrogasku od nas je veliko vatrogasno vozilo za gašenje šumskih požara. Nadam se da će do kraja ove godine, ako ne, zbog tendera, zbog procedura koje se, javnih nabavki koje se dešavaju, u početkom iduće godine tako jedno novo vozilo imati.
Komplet uniformi uključuje intervencijsku uniformu za gašenje požara u stambenim objektima i uniformu za gašenje šumskih požara, objašnjava zamjenik komandira bilečkih vatrogasaca Milan Šulović i vatrogasac Branko Peručica. Osjeća se zaštićeniji i sigurniji u novoj uniformi.
Pa habaju se pogotovo za šumske požare, baš se dobro habaju. A intervencijske ne bi trebalo biti imano. Slavo Bogu, nemamo tih puno požara u stambenim objektima, pa može ovo dugo trajati. Ja se nadam da će nas zaživjeti sigurno.
Bila su nam drugčija, nam je bila uniforma, ovo je sada bolje, kasnije, prilikom gašenja požara, sigurnije.
Bilečka vatrogasna jedinica učestvuje u gašenju požara u cijeloj Hercegovini, kao što su nedavno pomagali kolegama na području Trebinja. Svaka nabavka vozila i individualne opreme za vatrogasce ulaganje je u zaštitu građana i njihove imovine, poručuju bilečki vatrogasci.
Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu mogu da koriste hitnu zdravstvenu zaštitu o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja u zemljama sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume. S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, znatno je povećan i broj zahtjeva za izdavanje INO obrazaca, kažu u fondu. Obrazac je besplatan i dobija se na osnovu uvjerenja ljekara porodične medicine. Opširni je Svjetlana Marković.
Putujete li u zemlje sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisan ugovor o socijalnom osiguranju, valja znati da svaki osiguranik Fonda zdravstva ima pravo na besplatnu medicinsku pomoć u hitnim slučajevima.
Do sad nisam.
Zašto?
Ma nisam ni znala da mogu, da budem iskrena. Imam koji imam osiguranje ovdje, ali nisam nikad koristila za put, kad putujem negdje.
Prvi korak je vaš porodični ljekar. Zoran Vasilić, ljekar porodične medicine.
Poručni ljekar ostvari uvid u sam elektronski zdravstveni karton, ispunjava formular u kome, koji se zove ocjena zdravstvenog stanja za putovanje. U principu u njemu se navodi, znači, samo da li osoba boluje od nekih akutnih hroničnih oboljenja i slično, i da li je osoba sposobna ili trenutno nije sposobna za putovanje.
Na osnovu ove potvrde Fond zdravstva izdaje INO obrazac, na osnovu kojeg je hitna medicinska pomoć besplatna u sljedećim državama. Nataša Pejić, rukovodilac filijale Bijeljina Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
To je Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Njemačka, Austrija, Italija, Mađarska, Turska, Holandija, Rumunija, Belgija, Češka i Luksemburg. Pored ovih zemalja imaju još i Slovačka, Poljska i Velika Britanija, ali za njih nije potrebno izdavanje INO obrazaca, nego samo da se prikaže BH pasoš.
U prvih šest mjeseci ove godine u fondu je izdato 25.000 INO obrazaca, najviše za Crnu Goru, Hrvatsku i Njemačku.
Zaista ohrabrujem sve naše korisnike i zaista mislim da je to jedna od jako dobrih stvari koje je fond na taj način regulisao, jer zaista nikad se ne zna kada se može neke bezazlene situacije desiti na našem putovanju, pa do nekih jako ozbiljnih stvari koje na ovaj način možemo adekvatno zbrinuti i riješiti.
INO obrazac se izdaje na period od maksimalno 60 dana u toku kalendarske godine.
Osiguranik dok privremeno boravi u toj željenoj zemlji prilaže taj INO obrazac u zdravstveno osiguranje te zemlje i na osnovu toga se izdaje potvrda i on može da koristi hitnu, znači zdravstvenu zaštitu. Ukoliko mu se opet naplate usluge hitne medicinske zaštite, po povratku u zemlju on može da podnese zahtjev za refundaciju troškova.
U fondu napominju da INO obrazac nije alternativa putnom osiguranju koje može da pokriva više rizika u zavisnosti od ugovora sa osiguravajućim društvom.
U nastavku Dnevnika kultura, mladi virtuoz na harmonici Đorđe Perić iz Bijeljine ostvario je dvostruku pobjedu na najprestižnijem međunarodnom festivalu u Sjedinjenim Američkim Državama. Koncertom u Brčkom mlada muzička umjetnica Pavlina Radanović, koja dolazi iz Orahovca sa Kosova i Metohije, započinje turneju širom Republike Srpske, povezujući narod kroz muziku, vjeru i kulturu, pripremila Mirjana Grabeš.
Mladi muzički talenat Đorđe Perić nastupio je na najstarijem festivalu harmonike u svijetu sa tradicijom dugom više od 8 decenija, koje okuplja najistaknutije svjetske umjetnike, pedagoge i mlade talente iz oblasti klasične harmonike. Đorđe je proglašen pobjednikom kako u kategoriji juniora do 18 godina, tako i u kategoriji seniora do 32 godine, iako ima samo 15 godina.
Na ovom festivalu ja sam bio jedini predstavnik sa Balkana i ja sam se takmičio među učesnicima iz Amerike, Njemačke, Kine, Kanade i Čilea. I zaista sam srećan što sam se u takvoj konkurenciji i do 32 godine u studentskoj kategoriji uspio da pobijedim i da predstavljam svoju zemlju u Americi u jednoj tako daleko drže.
Mlada Pavlina Radanović osvojila je već srca publike širom regiona svojom iskrenošću, glasom i duhom tradicije. Svojom pjesmom ona čuva i prenosi naše duhovno i muzičko nasljeđe. Obećava na svojim koncertima večer ispunjene emocijama, duhovnošću i ljepotom muzike.
I nekako, nadam se da su ljudi, da je publika shvatila da ja to ne radim nešto zbog sebe i radi sebe, već širim taj glas koji mi je Bog dao.
U okviru 68. festivala u Trebinju večeras će biti izvedena predstava Hasanaginica, pozorišta iz Petrovca na Mlavi.
Vaterpolisti iz Srbije poraženi su od Grčke u meču za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu. Fudbaleri Partizana večeras su gosti ukrajinske Oleksandrije u Ligi konferencija. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolisti iz Srbije poraženi su danas u meču za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu u Singapuru. Bolja je bila Grčka ubjedljivim rezultatom 16-7. Grci su ovom pobjedom osvojili bronzanu medalju. Fudbaleri Partizana gostovaće večeras od 19 časova kod ekipe iz Ukrajine Oleksandrije u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Trener Partizana Srđan Blagojević.
Svakako je u pitanju dobro organizovana ekipa koja ima neki sličan model igre kao što je to imao i Železničar iz Pančeva. Bez želje da poredim naravno te dve ekipe, da dva kluba, jako su kvalitetni, pogotovo u navali. Očekuje nas veoma zahtevna utakmica protiv fizički dominantne ekipe koja će sigurno biti jako motivisana sa željom da se pokaže i da prođe dalje, isto željom imamo i mi, idemo u otvorenu borbu svakako.
Susret će biti odigran u Poljskoj na stadionu Katovicama, dok je revanš u Beogradu zakazan za 31. juli. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu igraće protiv poraženog iz meča kvalifikacija Lige Evrope između danskog Midtjyllanda i škotskog Hibernijana.
Vrijeme je sunčano i vruće, tako će biti i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, Čemerno imalo 28 stepeni, 29 Kalenovik, Mrakovica, Han, Pjesak, 30 Gackoj, Sokolac, 31 Drinić, Kneževo, 32 Srbac, 33 Šipo, 34 Mrkonjić, grad Srebrenica, 35 Bijeljina, Bileća, Doboj, Novi grad kao i Prijedor, 36 Banja Luka, Višegrad, Zvornik, Ribnik, Trebinje, Foča i danas najtoplije Rudo, 37 u 14 časova. Do kraja dana bez značajne promjene, sunčano i vruće, maksimalna temperatura 34 do 39, u višim krajima od 29. Sutra slično, pretjerano sunčano i vruće, na zapadu i severu uz malo dumereno oblačnost, temperature dalje visoka, 35 pa sve do 40, koliko će biti ponegde na istoku, u višim krajima 29 i u Banja Luci veoma toplo, maksimalna temperatura i do 38 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Uspješna posjeta delegacije Tatarstana Republici Srpskoj, dogovoreni brojni projekti iz više oblasti i potpisano niz sporazuma o saradnji.
Republika Srpska neće pristati na ucjene za usvajanje plana rasta, izjavio Košarac.
Ni nakon ove runde pregovora Rusije i Ukrajine ne nazire se prekid vatre.
Vaterpolisti Srbije bez medalje na svjetskom prvenstvu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac i Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.